بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتان يسيو لبعد نومق ليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بدا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا هل قللو قدري أسكار كترسان حكومة دا هدى بالليفية دا هيك جرى قلبيت كأفريكا ويفولي سي جماعة دا نصرة الإسلام والمسلمين يا مؤسسة دا أزلاقا وفافي سي موقال لغو صوبان لغا يو ويرر حسمنا هو لغو قادي متكم دا سلقية دا عيدا إمليشات كحكومة دا نيجر شر لغا هد لي يوحل لغو يورو أمان كدوني دا أو كدعي ودن كجرمل كا وزير كريم هدي بدا الدولة دا مريكان كا أو مركلا كجاس جيسي دولة دا هرير يوروب يهو قامياش إنجريس كا إيو فرانسيس كا أو كوباقي إنقارة دا أمانا هانا إسكوتا شطو سياسة دا إسبالارين تا يهود إي دان دا قلبيد أو سي سعوتا يتان إيو تضبضي أكتوبر دادك يهود آهو لوريغي دول باحد له إسلام مركانا ديغا مستي بنغالا ديش دولكي أي إسلام كغارسيين غنع ستادي مسلمين تا محان كانقانا تاريخ دا إي جغرافيا دا دالكاسي حالة دا دقالة إيو حياباه وعانكا كويهي قضوبة دا أسكو وكالة إيو حبنتي ورقيسي دا يادمان تا برامجكا وغبوغن دونتان إيو مركالا إيو عالم اليوم
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالنا ما حدا هو تاريخ دكوا بجانب هاي تضبي لبعتنك بش شعبان سنة دكونا فربق الله فرتني تضبي هجري مركل يكو صودا وذا برامج كعالم اليوم قضبك وجهرينا وحاون قنيا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين يكجها دقل بيت كقارة أفريقيا يا مالمه للصودا في سيح وجسيه الجلدة جهادي جاه إفلينيسو يدو أي صودا واتي بش بركة سنة رمضان إن كبدن لحسكري وكتر سن ميليشيات كحكومة دريدة مالي أي اللجود لي ويرر كمين أهو المجاهدين تكفلين ما لنمدي شلي ديغان كهبوبي مؤسسة أزلاقة هيا فافيسي صورة هول قلقاسي يادو سيدو كلا عيدمدا مجاهدين تو ويرر أي كفلين ودن كالنيجر لغو بيقصدي قوب عيدان أو إلهايين مليشات كحكومة نيامي تاسو كتا لا قبل كالتلار بيري الله فدلقي هول قلقاسي وحي سيدو كلا عيدمدا مجاهدين تو يكبر بريين إلا لبقا ديد أو كوا دقالكا هول قلدي أي فلين عيدمدا مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين وحاسدو كلا كمدا weerar lagu dilay toddoba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda Burkina Faso kaasoo ka dhacay gobolka Wahigiya waxaana Allah fadligii ciidamada mujaahidiintu ay ku soo qaniimeysteen hubi isugu jira noocyo kala duwan sidoo kale howlgal kale ayaa lagu dilay laba askari kaasoo ka dhacay gobolka Yadigo maalinimada Jimcaha ayna soo dhaafnay howlgaladii mujaahidiintu ay fuliyeen waxa sidoo kale kamid ah weerar lagu qaaday saldhig ciidan oo ay lahayeen maleeshiyaadka xukuumadda Niger kaasoo lagu dilay ilaa saddex askari mujaahidiin tuna ay ku soo qaniimeysteen ilaa laba gaari oo kuwa dagaalka ah sidoo kalena ay dab qabadsiyeen sideed kamid ah gaadiidka dagaal ee cadawga mu'assasada azallaqa ayaa sidoo kale faafisay sawirada howlgalkaasi iyo qanaaimti ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jamacada nusratul islam wal muslimiin ayaa weerar rasmi ah ku qaaday saldhig ciidan oo ilaahayeen maleeshiyaadka xukuumadda Mali oo ku yaala gobolka Mufti waxaana lagu dilay ilaa shan askari halka mujaahidiintu ay ku soo qaniimeysteen hubi isugu jira noocyo kala duwan dhanka kale muassasada warbaahineed ee Azalaqa ayaa faafisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar xasmin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisin ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xukuumadda Niger taasoo ku taala gobolka Talaarberi muuqaalka ayaa lagu daawan karaa dagaalka ka hor qiyaada ka tirsan jamaacada oo la dardaarmaya ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaasi fulinaya
Allah dakki kibbe sababu ne ana sababu otan gatten ko Allah tan ko dakki del kinno de sabi Allah sakirabe ko kappa den to inda na ma nokko wi ama do no jangal joni inda te dum walla inda na ma do to
rayna dimana wal ilju yasfikuha hada fasigaruna kamru'u
Boqolaal kamid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa u dhaqaaqaya fariisimaha cadawga dagaal culus oo halkaasi ka dhacay kadibna waxay Allaah fadligii ay ku guuleysanayaan inay gacanta ku dhigaan guud ahaan basaldhiga iyo sidoo kale gaadeed ciidan oo cadawgu goobta kaga cararay jamaacada nusratul islam wal muslimin wa faraca mujaahidiinta al qaacida ee galbeedka qaarada afrika sanadadii la soo dhaafay ayay sii xoojisay howlgalada jihadiga ah ee ka fulinaysa mandiqada iyadoo ku sii fidaysa dalal hor leh waxayna hadda ay ka howlgashaa wadamo ay ka mid yihiin mali niger burkina faso nigeria afrikaast benin iyo sidoo kale togo
bushra li ardh nazaltu fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قتلى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك مكان وحد قصر واتن حب انت ورقي السيدة يا ولالكن الياس عبد الله
بسم الله وضما سنتهي سوهيب وحان اوغوهر انتي حب انت كوب بلا بينا وربحن كهالليسة سياسة ديس بلارين تردن كدانتا قلبيد ويحوجين ايان يهودة تني تضبضي اكتوبر لابكون سدحي لباتن يامقون انت لغوها يبلشد مسلم كاه اي هالكاسي كنول وسيح وغيسانيسة warbixin uu daabacay wargeyska Foreign Affairs ayaa lagu bilaabay tan iyo wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar 2023 iyadoo indhaha caalamka ay ku sii jeedeen dagaalka Gaza iyo xisadda Lubnaan oo goor dambe iska qabowday waxa dhinaca daanta galbeed ka socday dagaal kale oo aamusan balse si weyn wax uga bedelay xaqiiqada dhulka maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaa warbixintu waxa ay sheegaysaa in uu ka faa'iideysanayo tan iyo xilligaas mashquulka caalamka uu ku jiro waxa uu dardar geliyay qorshe si dadban uu ugu ballaarinayo awoodiisa difaac iyo deegaamaynta Yuhuuda. Ujeedaduna waa in meesha laga saaraa ayuu Foreign Affairs yiri rajada ay shacabka Filistiiniyiintu ka qabaan in dowlad iyagu ay leeyihiin ay ka hirgasho dhanka daanta galbeed. Wasiirka maaliyadda maamulka gumeystaha Yuhuuda Bezalel Smotrich oo ah nin xajir ah ayaa hogaaminaya istaraatiijiyadan uu maamulka gumeystaha Yuhuuda isugu ballaarinayo dhanka daanta galbeed tan iyo 2023kii gaar ahaan bishii Oktoobar waxana lagu magacaabay istaraatiijiyada abuurista xaqiiqooyinka cusub structure-ka guud ee qorshahan ayaa ah in la ballaariyo deegaameynta Yuhuudda ee dhanka daanta galbeed, la sharciyeeyo dhulal hor leh oo aysan horay ugu sugnayn shacabka Yuhuudda, lagana dhiga joogitaanka Filistiiniyiinta ee daanta galbeed mid naadir ah oo intooda badan waa la barakicinayaa, ay yiraahdeen. Waxyaabaha sidoo kale warbaahinta laga qariyay tan iyo xilligaas ayay warbixintu waxay ku sheegaysaa in qayb ay ka tahay in golaha amniga maamulka gumeystaha Yuhuudda uu si buuxda u ansixiyey tallaabooyinkan kala duwan ee sahaynadu ay ku ballaarinayaan awooddooda daanta galbeed. Waxuuna qorshahan sidoo kale warbixintu ay tibaaxaysaa in si hoose uu u tirtirayo dhammaan xuduudihii u dhexeeya dhulkii ay sahaynadu horay ixtilaalka ugu haysteen iyo daanta galbeed. Dhinaca kale, maamulka Filistiiniyiinta ee ka dhisan daanta galbeed ee uu hogaamiyo Maxamuud Cabbaas ayaa wajahaya cunaqabateyn dhaqaale oo xoogan oo uga imaanaysa dhanka maamulka gumeystaha Yuhuudda ee uu dabadhilifka u ahaa. Waxay ka jarteen lacagihii canshuuraha ee ay siin jireen, midanna waxay curyaamin doontaa awooddii maamulkan ee bixinta mushaharaadka ciidankiisii dabadhilifka ahaa. Midan ayaa ah ayay warbixintu tiri qorshe si ula kac ah ay xukuumadda Benjamin Netanyahu ugu sameynayso maamulka maqaarsaarka ah ee Abu Mazin. Warbixinta oo gunaanad ku sii siqaysa ayaa sheegtay in dadkii ay Yuhuuddu ku deegaameeyeen dhanka daanta galbeed ay xilli weliba geysanayaan rabshado joogto ah oo ay ku dhibaateynayaan shacabka muslimka ah ee Filistiin. Maamulka Maxamuud Cabbaas ayaana isha ka daawanaya wax weliba oo gabadfalla ah oo lagula kacayo bulshada Filistiiniyiinta. Xaaladda nacakiran ayay gunaanadkii warbixintu waxay tiri waxay daanta galbeed ka dhigtay mid qarka u saaran waqti xaadirkan, in guud ahaanteed ay gacanta u gasho maamulka gumeystaha Yuhuudda, sidaasina ay ku noqoto meel ay ka caagan yihiin dhammaan shacabka reer Filistiin. Maxay yihiin hadalladii ugu saameynta badnaa ee laga jeediyey shirkii ammaanka guud ee caalamka ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha waddanka Jarmalka? Maxayse tahay qeyladhaanta ka soo yeeraysa madaxdii galbeedka? Sida wargeysyo fara badan oo dunida ka soo baxa ay saacadihii lasoo dhaafay daabacayeen, waxaa jira hadallo saameyn xoogan ka dhaliyey saaxada siyaasadda caalamka oo saacadihii lasoo dhaafay laga jeediyey shirkii ammaanka guud ee caalamka ee ka dhacay gudaha waddanka Jarmalka. Magaalada Munich ee dalka Jarmalka, oo inta badan lagu tilmaamay in ay tahay hoolka lagala socda garaaca wadnaha amniga caalamka, ayaa saacadihii lasoo dhaafay martigeliyey mid ka mid ah shirarkii ugu xasaasisanaa taariikhdan casriga. Jawiga madasha ayaa ahaa, ayay warbixinadu leeyihiin, mid ka duwan sanadihii hore. Laguma mashquulsanayn diblomaasiyadda jilicsan, balse waxay diiradu saarneyd dhinac kale oo waxaa hoolka hareeyey hadallo kulul oo u muuqday baraarug cusub iyo digniino toos ah oo ka imanayay quwadaha isku haya dunida. Sida ay qabaan khubarada siyaasadda, waxa ugu badan ee diiradda la saaray ayaa ahaa in nidaamka caalamiga ah ee la dhisay dagaalkii labaad ee adduunka uu waqti xaadirkan si buuxa u sii leecayo, loona baahan yahay intaasi lagu baraarugo. Waxayna ka dhawaajiyeen madaxdii halkaasi ka soo qayb gashay inuu soo shaacbaxay tartan cusub oo u dhexeeya xoogweynta caalamka. Ugu horreyntii hadalka ka soo yeeray hogaamiyaha Jarmalka iyo saameyntii uu dhaliyey, Friedrich Merz oo ah hogaamiyaha Jarmalka islamarkaana martida loogu ahaa gudaha waddankiisa, ayaa jeediyey khudbad culus oo dhagaha caalamka qabsatay saacadihii lasoo dhaafay. Waxa uu ninkan si cad uga dhawaajiyey in nidaamkii dunida ee isku xiriyey dowladaha kala duwan uu waqti xaadirkan si buuxa u kala dhantaalmay, taasina loo baahan yahay in hogaamiye waliba oo hoolka waqti xaadirkan ku sugan uu ku baraarugo. Waxa uu ka digay in waxa ay ugu yeeraan xoriyatulqowlka iyo dimuqraadiyaddii galbeedka ay maanta wajahayso imtixaan dhab ah. Waxuna farta ku fiiqay xaqiiqooyin xanuun badan oo galbeedka waqti xaadirkan uu lugaha kula jiro. Waxa uu dhinaca kale hogaamiyaha Jarmalka ka dhawaajiyey in Shiinaha waqti xaadirkan keliya uusan ahayn awood dhaqaale oo tartamaysa, balse waa mid military, ayuu yiri, oo dhowaan la filayo in ay xitaa ka hormarto midda Mareykanka. Taasina waxay noqon doontaa isbeddel weyn oo ku yimid isu dheelitirnaanta awoodda caalamka. Hogaamiyaha Jarmalka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri dib u habeyn buuxda ayaan ku sameyn doonaa awoodda Jarmalka. Waxa uu shaaciyey in xukuumadda Baarliin aysan isha ka fiirsan doonin xaaladaha culus ee waqti xaadirkan taagan, balse waxaan sameyn doonaa, ayuu yiri, maalgelin taariikhi ah oo aan ku xoojinayno awooddeena ciidan. Hadalkii Mareykanka ee hoolka laga jeediyey iyo isagana saameynta uu dhaliyey. Dhanka kale, ayay warbixinadu yiraahdeen fariin ka socotay dhanka Washington oo laga jeediyey hoolkii uu ka socday shirka ammaanka guud ee caalamka ayaa dhalisay hadalheen xoogan oo ilaa waqti xaadirkan lagu gorfeynayo miisaska siyaasadda caalamka. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio oo halkaasi ku sugnaa ayaa jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay balse saameynteeda wadatay. Waxa uu xusay in siyaasadda cusub ee Mareykanka ee waqti xaadirkan ay tahay mid diirada saaraysa danaheeda. Waxa uu yiri Mareykanka dib ayuu isku dhisi doonaa umana joojin doona haddii reer Yurub ay isagu garabkiisa taagan yihiin iyo haddii ay ka baxaan midna. Kelimadan ah uma joojin doona reer Yurub ayayna warbixinadu waxay yiraahdeen waxay saameyn xoogan ku reebtay madaxdii reer Yurub ee ku sugnaa hoolkii shirka uu ka socday. Waxayna u cadeysay calaamad ah in Washington wixii hadda ka dambeeya aysan diirada saari doonin ammaanka reer Yurub, lana jooga waqtigii ay iyagu isku tashan lahaayeen. Haddii ciwaanka kale aan u gudubna waxa uu noqonayaa Shiinaha iyo digniintii uu ka jeediyey gudaha hoolka shirka. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Beijing ninka lagu magacaabo Wang Yi ayaa isagana waxa uu meesha ka iclaamiyey mawaaqif dhowr ah oo taabanaya dhinacyo kala duwan. Ugu horreyntii waxa uu digniin aanan gabasho lahayn u diray waddanka Jabaan oo uu sheegay in ay la kulmi doonaan tallaabooyin militari oo uga iman doona dhanka Shiinaha haddii aysan joojin dhisidda ay ku wadaan awooddooda militari. Waxa Wang Yi sheegay in uu Jabaan xusuusinayo taariikhdoodii hore, isaguna ku hanjabay in tallaabo kasta oo ay Tokyo qaada ay la kulmi karto cawaaqib xumo iyo wax ka daran wixii Mareykanka uu kala kulmay. Dhinaca kale, waxa uu wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha weerar afka ah ku qaaday siyaasadda Mareykanka ee ah in la hareermaro hay'adaha caalamiga ah, waxa uuna sheegay in haddii mar burbur uu ku yimaado Qaramada Midoobay iyo shuruucda caalamiga ah ay dunidu dib ugu laaban doonto jungle law ama xeerka keynta, halkaas oo libaaxa xoogga leh uu cuni doono ugaarta kale ee tabarta yar. Gunaanadkii shirkii ka dhacay gudaha dalka Jarmalka ma ahayn mid xal lagu raadinaya ee waxa uu ahaa mid lagu calaamadeysanayay aagaga dagaalka iyo saameynta mustaqbalka dhow dhici karta. Qayladhaanta ka soo yartay dalalka galbeedka iyo barigana waxay muujinaysaa in waqtigii diblomaasiyadda qaboobeed uu dhammaaday, lana gaaray xilligii runta la isku sheegi lahaa laysna tusi lahaa awoodaha kala duwan. Gudahana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك بنغلاديش dulkii ay islaamka soo gaarsiiyeen ganacsatada muslimiinta maxaan ka naqaanaa taariikhda iyo juqraafiyada dalkaasi xaaladda dhaqaale iyo waxyaabaha uu caanka ku yahay warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir
Bangladesh waa dal ku yaal koonfur bari jasiirada ee ka Hindiya waana dalka curta isbedeladii waaweynaa ka dhashay kala qaybintii Hindiya sanadkii 1947kii markaas oo dhulka Bangal uu noqday qayb ka mid ah Pakistan inkastoo labada qaybood ay ku dhawaad 2000 km u kala jireen dalkaasi Hindiya isla markaana ay Hindiya u dhaxaysay arintaas oo abuurtay kala fogaanshiyo juqraafiyeed iyo mid maamul oo sii horeeyay khilaafaad siyaasadeed iyo dhaqaale Bangladesh waxay si rasmi ah uga go'day Pakistan 16kii December 1947kii kadib dagaal dhig badan oo ku daatay iyadoo taageero ka helaysa Hindiya sanadihii ugu horeeyay madaxbannaanida dalkan waxa uu la kulmay afgembiyo military iyo xasilooni darro siyaasadeed oo soo noqnoqotay gaar ahaan 20kii sano ee ku xigay markii dalkan uu qaatay waxa loogu yeero xorriyadda taas oo horseeday soo noqnoqoshada rabshadaha iyo caqabadaha dhanka amniga oo sii xoogaysanayay balse inkastoo caqabadahaas ay jireen haddana dhaqaalaha dalkan ee si tartiib tartiib ah u kobcayay isagoo sanadihii u dambeeyay sii kordhayay caasimadda dalka waa magaalada Dhaka luqadda rasmiga ah ee looga hadlana waa mid loo yaqaan Bangaaliga halka afka Ingiriiskana si weyn looga hadlo dalkaasi lacagta dalkan waxaa loo yaqaanaa taaka Bangaladeshi Bangladesh waxay dhacdaa koonfur bari qaarada Aasiya waxaana ka xiga galbeed waqooyi iyo bari dal ahaan waddanka Hindiya halka koonfur bari ay xuduud kala wadaagto Myanmar ama Burma dhinaca koonfurna waxaa ka xiga gacanka Bangal taasi waxaa dhulkan siinaysa marin badeed istaraatiiji ah baaxadda dhuleed ee Bangladesh waa qiyaastii 147,507 kilomitir square ah, inkastoo ay ka mid tahay dalalka ugu badan adduunka ee cufnaanta tirada dadka. Dalkan waxa uu hodan ku yahay kheyraad rabbaaniya sida gaaska, dhulalka ku habboon beerashada, keymaha laga soo saaro alwaaxda iyo dhanka kale dhuxusha, kuwaasoo lafdhabar u ah dhaqaalaha dalkaasi Bangladesh. Cimiladu waxa ay tahay mid kulul, iyadoo roobab mahigaan ay da'aan xilliya roobeedyada, taas oo saameyn ku leh beeraha iyo nolosha bulshada dalka. Tirada dadka ku dhaqan waddanka Bangladesh waxaa lagu qiyaasay 117,118,000 sida ku cad qiyaasihii la sameeyey bishii Julaay ee sanadkii 2024. Heerka kobaca dadkuna waxa uu ku dhow yahay 200,000, waxaana qowmiyadaha ka kooban yihiin bulshada Bangladesh 98 ka ah qowmiyadda Bangal, halka nisbada soo hartay labada ahna ay yihiin qowmiyado kale. Dalkan waxaa nisbada ugu badan ee ku nool ay yihiin muslimiin, islaamka ayaana tan ugu badan ay haystaan 90% shacabka Bangladesh, halka boqolleyda intaas ka soo hartayna ay yihiin gaalo raacsan adyaan kale oo baadil ah sida hinduuga iyo kuwa kale. Dhanka dhaqaalaha, Bangladesh waxaa sanadkii 2023 gaartay wax soo saar guud oo qiyaas ahaan lagu sheegay $446 bilyan oo dollar, taasoo muujinaysa hoos u dhac yar marka la eego sanadkii ka horreeyay 2022, xilligaas wax soo saarka guud uu gaarayay $460 bilyan oo dollar. Hase ahaatee, guud ahaan astaamahan dhaqaale waxa ay muujinayaan kobac joogto ah 10-kii sane u dambeeyey, iyadoo ay jireen heerar kala duwan ee isbedelo marba marxalad soo mariya sida sanadkii 2016 oo wax soo saarka guud uu gaaray $265 bilyan oo dollar marka la eego $195 bilyan sanadkii kasii horeeyey. Inkastoo qayb ka mid ah dhaqaalaha dalkaas uu si weyn u saameeyey safmarkii COVID-19 sanadkii 2020, taasoo kordhisay shaqo la'aanta, sicir bararka iyo guud ahaan deymaha dowladda, haddana dalkan waxa uu diiwaan geliyey kobac dhan 6.5% arrintan oo loo arkay natiijo aan caadi ahayn xilli dalal badan oo dunida ay la kulmayeen hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran. Wax soo saarka qofkiiba sanadkii 2023 waxa uu gaaray $2,592, inkasta uu ka yari hoosey $2,688 oo uu gaarayey sanadkii 2022, haddana marka la eego muddada fog waxa uu ku socday jiho koritaan oo joogto ah. Heerkii shaqo la'aanta ayaa hoos u dhacay qiyaastii 500,000 sanadkii 2023, isagoo sii waday hoos u dhacay 3 sano ee ka horreeyay kadib kororkii wax soo saarka ee muuqday 2020, markaas oo uu dhammaa 583,000 marka la eego 4.69% sanadkii 2019. Sicir bararku waxa uu gaaray 9.72% bartamihii 2024, kaasoo muujinaya jihada koritaanka tan iyo 2020 oo uu ahaa 5.5%, kadibna uu kacay 7.72% iyo sidoo kale 9.5% uu gaaray 2023. Sidoo kale, deynta dibadda dalka ayaa jebisay markii ugu horreysay xadka $100 bilyan oo dollar sanadkii 2023, halka ay ahayd 95.5 bilyan 2022 iyo 900,000 oo ahayd sanadkii ka horreeyey, taasoo muujinaysa koror joogta ah oo socday 10-kii sane ee lasoo dhaafay. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dalkan uu soo saaro ama uu dhoofiyo waxaa ka mid ah suufka, dharka diyaarsan, haragga, maaddooyinka bacriminta, birta, badeecooyinka batroolka, bariiska, shaaha, qamadiga iyo sidoo kale qasabka sonkorta, kuwaasoo lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dalka Bangladesh. Bangladesh magaceedu waxaa la aaminsan yahay inuu ka kooban yahay 2 erey oo asal ahaan ka soo jeeda luuqadda Sanskritiyada, kuwaasoo kale ah desh ama dag oo macnahoodu yahay dhul ama dal, iyo Bangal oo loola jeedo dadka deegaanka. Sidaas darteed, magaca Bangladesh waxa uu la macno yahay ardul Bangal ama dhulka bulshada Bangalka. Taariikh ahaan, dhulkan waxa uu mar walba xiriir dhowla lahaa Hindiya iyo quwadihii waaweynee Idris kala ahaa. Hase ahaatee, xuduudaha dabiiciga ah ee ka samaysan webiyada waaweyn, marinbiyoodyada iyo keymaha cufan ayaa ka dhigay gobol si uun uga go'doonsan deegaanada kale. Arrintan waxaa lala xiriiray in gabi ahaanba ay adkayd in la gaaro mandiqadan, taasina waxay qayb ka qaadatay in uu yeesho dhaqan iyo aqoonsi u gaara. Qarnigii hore waxaa soo maray saldanada iyo imaaraad kala duwan. Dhanka marka laga hadlayo ka hor soo ifbixi Islaamka, waxaa dhulkan si aada ugu faafsanaa diimaha Hinduuga iyo midda Buudhiga. Hase ahaatee, markii uu yimid Islaamka, waxaa qaar ka mid riwaayadaha taariikhiga ay sheegayaan in ganacsato muslimiin ah ay diinta suubana Islaamka dhulkan soo gaarsiiyeen qarnigii 1aad ee Hijriga, halka aragtiyo kalena ay tilmaamayaan in si rasmi ah ay halkaas uga dhacday furasho dabayaaqadii qarnigii 6aad ee Hijriga oo ku beegan bilowga qarnigii 13aad ee miilaadiga, oo halkaas ay muslimiintu qabsadeen. Kadib fiditaankii Islaamka, waxaa ka hana qaaday dhulkaasi imaarad madax banaan oo kala duwan, kuwaas oo ugu dambeyn la mideeyey qarnigii 14aad ee miilaadiga, hogaamiyena uu noqday Shamsuddin Ilyas Shah, kaasoo qabsaday qaybta galbeed ee Bangal kuna fiday dhanka qaybaha dhexe iyo bariga ee Bangal. waxana ay ahayd ka hor intaan dhulkaasi hoos imaan boqortooyadii Mongolka oo markii dambe maamuli jirtay inta badan qaaradda ka Hindiya laga bilaabo bartamihii qarniga 19aad dhulka maanta loo yaqaan Bangladesh wuxuu si toos ah u galay gacanta shirkadda Ingiriiska ee British East India Company gaar ahaan dagaalkii Balaasii oo dhacay sanadkii 1707-dii markaas oo ciidamadii Mongolka ay u hoggaaminayeen Sirajuddowlah laga adkaaday halka Ingiriiskana uu hoggaaminayay Robert Clive taasoo bilow u noqotay xukun gumeysi oo dheer go'aankii 1905-tii lagu kala qaybiyay dhulkii galbeed iyo midka bari ee Bengal ayaa kiciyay carar dadweyne taasoo ku qasabtay Ingiriiska inuu ka laabto go'aankaas sanadkii 1911-kii halkaas ay ka soo baxeen hoggaamiyeyaal siyaasadeed oo dalbanayay ismaamul iyo dano siyaasadeed abaartii ba'aneed ee 1943-dii oo saameysay mandaqadaas waxay sii horisay nacaybka gumeysiga iyadoo xaaladda guud ee siyaasadda qaaradda ka Hindiya ay sii cakirmaysay sababo la xiriira colaadaha u dhexeeya muslimiinta iyo sidoo kale gaalada Hinduuska kadib dagaalkii labaad ee adduunka Britain waxay go'aansatay inay ka baxdo Hindiya iyadoo cadaadis kala kulmaysay dhaqdhaqaaqyadii xornimadoonka balse hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee ku kala aragtay duwanaade mustaqbalka dalka waxaana Hinduuga hoggaaminayay Jawaharlal Nehru halka muslimiintana uu hoggaaminayay Muhammad Cali Jinnah kadib markii uu sii xoogaystay saraaca waxa ugu dambeyn Ingiriiska lagu qasbay inuu soo dedejiyo bixitaankiisa waxaana 1947-kii dalal si rasmi ah u kala madax bannaan noqday Hindiya iyo Pakistan hase ahaatee Pakistan ayaa noqotay dal ka kooban laba qaybood oo aad isugu jira waxaana kala ahayn mid waqooyi ku yaal mid koonfur bari oo ahaa mandaqada Bangaalka bari kuwaas oo u dhexeeyay dhulka Hindiya oo lagu qiyaasay masaafo ka badan 2,000 km kala fogaanshahaas iyo khilaafaad siyaasadeed ayaa waxa ay soo been xiisad si degdeg ah u soo shaca baxay gaar ahaan markii Maxamed Cali Jinnah sanadkii 1984-kii uu ku dhawaaqay in Urduuga ay noqoto luqadda rasmiga ah arrintaas oo isii weyn uga hor yimaadeen qoomiyadda Bangaalka oo dalbanayay in afkooda la aqoonsado taasina waxay dhalisay dhaqdhaqaaqyo gooni goosad ah inkastoo 1956-dii Bangaaliga loo aqoonsaday luqadda rasmiga ah dagaaladii u dhexeeyay Hindiga iyo Pakistan 1994-kii iyo 1956-kii asalka ku hayay dhulka Kashmir waxay sii xoojiyeen dareenka gooni goosadka halka dagaalkii 1970-kiina ay Hindiya si toos ah ugu taageeraysay Bengal iyadoo duqeymo xoogan ku burburisay saldhigyo militari garoomo diyaaradeed iyo dekedo waxaa arrimahan ugu dambeyn ka dhashay isdhiibidda ciidamo ka tirsan kuwa Pakistan oo ku sugnaa agagaarka magaalada Dhaka kadib dhamaadka dagaalkaasi Bangladesh waxay ku dhawaaqday madax banaanideeda taariikhdu markay ahayd 12-kii Janaayo 1927-kii waxaana Mujibur Rahmaan uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay dalkaasi inkastoo goor dambe oo ahayd 1974-tii dowladda Bangladesh ay ku biirtay waxaa lagu yeero qaramada midoobay
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
وهجأ جودان تاسيان كسو غبغبيني برامج عالم اليوم kulati dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bushra